าให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยกนกพรประสิทธิ์ผล
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะกับวันพุธที่1มิถุนายนเริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วนะคะเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2559ค่ะเดือนที่6ในปีพุทธศักราชนี้แล้วนะคะก้าวมาครึ่งปีแล้วนะคะหลายคนบอกว่าเร็วเหลือเกินตั้งแต่เดือนมกราคมมานะคะแป๊บเดียวนะคะผ่านมาครึ่งปีแล้วนะคะหลายๆคนก็ยังบอกว่ายังงานการยังเคลียร์ไม่เรียบร้อยเลย เดือนนี้นะคะก็ยังคงมีภารกิจนะคะที่ต้องให้จัดการมากมายมีข่าวสารในโลกเทคโนโลยีแล้วก็ข่าวสารในแวดวงอื่นอีกมากมายเช่นเดียวกันงานที่เพิ่งจบไปนะคะ Thailand Mobile ก็เพิ่งจะจบไปรวมถึง Digital Thailand ก็เพิ่งจะจบไปด้วยเห็นไหมคะว่าลองสังเกตดูดีๆพักนี้เนี่ยเราก็จะมีงานนะคะหลากหลายอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลด้วยรวมถึงนะคะวันนี้ดิฉันก็มาถึงสิงคโปร์นะคะเพื่อที่จะร่วมในงานคอนเฟอเรนซ์ของ Broadcast Asia นะคะซึ่งเป็นหนึ่งงานใหญ่ของในภูมิภาคเอเชียเรานะคะจัดขึ้นทุกปีที่สิงคโปร์ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ที่รวมเรื่องของบอดแคสต์นะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของ IT นะคะเรื่องของ OTT รวมถึงเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียด้วยก็เดี๋ยวนี้นะคะปลั๊กเข้าไปอยู่ในธุรกิจของบอดแคสต์มากยิ่งขึ้นแล้วจะมีอะไรน่าติดตามนะคะเดี๋ยวจะไปดูงานแล้วก็สรุปมาให้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะนำหัวข้อบางเรื่องที่ได้ฟังนะคะมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยวันนี้นะคะกับ IT Update 2ช่วงติดตามกันได้ทางช่วง IT News นะคะแล้วก็ในช่วงที่2มีข้อมูลดีๆนำมาฝากด้วยเริ่มต้นเวลากันไปแล้วนะคะทักทายกันไปไม่ว่าคุณผู้ฟังจะรับฟังจากที่ไหนนะคะรับฟังสดอยู่หรือว่ารับฟังย้อนหลังอยู่นะคะทักทายแนะนำติชมกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะช่องทางเดิมก็คืออีเมล radio@thaipbs.or.th ค่ะหรือว่าใครรับฟังสดอยู่นะคะทางหน้าเว็บไซต์ก็จะมีตัวปุ่มแชทนะคะมีช่องแชทให้สามารถพูดคุยกันได้ด้วยค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะข่าวคราวน่าสนใจทีเดียวไปติดตามกันเลยกับช่วง IT News ค่ะ
IT News
มาเริ่มต้นกันข่าวแรกนะคะในช่วงนี้ Facebook เยอะแยะเลยค่ะมีความเคลื่อนไหวของ Facebook ในฝ้าของผู้ประกอบการแล้วก็ภาคของ User เยอะนะคะหลายเรื่องเลยทีเดียววันนี้มีเขามีการประกาศนะคะผ่าน Facebook for Business Post ค่ะว่าภายในเดือน2เดือนนี้แหละ Facebook เนี่ยจะทำการขยายฐานคนที่เห็นโฆษณานะคะไปยังกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นผู้ใช้ Facebook แล้วนะคะเนื้อหาสำคัญที่ Facebook ประกาศก็คือตอนนี้เนี่ยมีผู้ใช้ 1.6 พันล้านคนที่นักการตลาดสามารถที่จะส่งข้อความไปหาแล้วก็ Facebook ก็จะขยายฐานคนที่เห็นโฆษณามากขึ้นด้วยเพื่อให้นะคะบรรดานักโฆษณาเนี่ยวางแคมเปญแล้วก็จะทำให้มีคนเห็นโฆษณาและประสิทธิภาพมากขึ้นโดยข้อมูลที่ Facebook นำมาใช้เพื่อการยิงโฆษณานั้นเนี่ยจะได้มาจากพวกเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันที่เป็น Third Party ที่ปกติแล้วนะคะจะใช้เทคโนโลยีของ Facebook อยู่แล้วส่วนการวัดผลนั้นนะคะ Facebook บอกว่าสามารถวัด Conversion จากคนที่ไม่ได้เป็นผู้ใช้ Facebook ได้เช่นกันซึ่งก็จะส่งผลดีกับการวางพวกแคมเปญแล้วก็โฆษณาต่างๆนะคะเพราะว่านักการตลาดเนี่ยสามารถที่จะเห็นภาพที่กว้างขึ้นและสามารถวัดผลข้ามช่องทางได้ค่ะสุดท้ายก็จะทำให้การตัดสินใจทางธุรกิจนั้นดีขึ้นไปด้วยนะคะในขณะเดียวกับผู้ใช้ Facebook นั้นเองก็สามารถจะปรับการแสดงผลการเห็นโฆษณาได้เช่นกันค่ะโดยที่เราสามารถไปตั้งค่าว่าไม่อยากเห็นโฆษณาที่ไม่ได้มาจาก Facebookหรืออยากจะเห็นโฆษณาแบบไหนเรียกว่าเป็นการเลือกดูโฆษณาตามความสนใจส่วนตัวได้เลยอย่างเช่นอยากจะดูประเภทท่องเที่ยวหรือโฆษณาจากพวกรายการโทรทัศน์นะคะซึ่งการตั้งค่านี้ก็จะส่งผลกับทุกอุปกรณ์ที่คนคนนั้นใช้ในบัญชีเดียวกันเลยค่ะนี่ต้องบอกว่ามีเรียกว่าเปิดช่องทางให้นักการตลาดได้ทำงานได้ดีขึ้นนะคะรวมถึงผู้ใช้เองก็สามารถที่จะตั้งค่าความชอบนะคะหรือว่าความการเลือกแอดของตัวเองได้ด้วยใครที่สนใจกับการที่จะไปเลือกดูแอดตามที่เราชอบนะคะคลิกเข้าไปได้ที่ตรงเขาจะมีเมนูเซตติ้งนะคะแล้วก็ทางซ้ายมือจะมีตัวคำว่าแอดนะคะ ADS แอดตรงแอดนี่แหละค่ะจะเป็นการตั้งค่าว่าเราอยากจะดูนะคะ preference เนี่ยตัวการโชว์แอดเนี่ยเรื่องอะไรบ้างนะคะเข้าไปดูได้ที่เมนูตรงทางด้านซ้ายที่เรียกว่าแอดนั่นเองนะคะแล้วก็ลองดูนะคะมันจะมีคำสั่งสุดท้ายเลยที่ชื่อว่า Ad Based on My Preference ค่ะนั่นก็เป็นค ความเคลื่อนไหวนะคะของโลก Facebook ที่เขามีการปรับเปลี่ยนหรือคัสตอมใหม่มาฝากจาก sumup.in.th ในวันนี้ค่ะเมื่อข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องของ Facebook ในมุมของผู้ประกอบการตอนนี้เนี่ยดิฉันต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนอีกหนึ่งจุดที่ดิฉันเองนะคะให้ความสนใจมากเพราะว่าอยู่ในอุตสาหกรรมของโทรทัศน์ Facebook Live นะคะเมื่อก่อนนี้เรารู้กันดีอยู่ว่าเขาเปิดให้ user ทั่วๆไปนะคะสามารถไลฟ์ได้นะคะเรียกว่าเปิดกันทั้งทุกระบบปฏิบัติการด้วยแล้วก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างเล็กน้อยก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะใช้ได้ประมาณ90นาทีหรือประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะต่อครั้งแล้วก็มีออนจบปุ๊บก็จะทำการจัดเก็บไปเป็นไฟล์ย้อนหลังให้ชมได้ด้วยตอนนี้นะคะเขาบอกว่า Facebook นั้นกำลังเตรียมเปิดนะคะ24ชั่วโมงไลฟ์กันให้สนุกสนานเลยนะคะลองเล่นลองชม Facebook ไลฟ์กันไปสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมคะในชั่วโมงครึ่งซึ่งก็อาจจะมีคนที่อาจจะไม่ได้ไลฟ์นานสักขนาดนั้นนะคะยกเว้นแต่ว่าทีวีบางรายการหรือวิทยุบางช่องที่อาจจะรู้สึกว่าการจำกัดอยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้ต้องมีการแบ่งไฟล์กันบ้างฉะนั้นทาง Facebook ก็เลยมีการเตรียมเปิดตัวระบบ Facebook Live แบบใหม่ที่ออนแอร์ได้24ชั่วโมงต่อเนื่องไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดค่ะดูกันได้ทั้งวันทั้งคืนเลยแต่จะต้องใช้ระบบเฉพาะที่ชื่อว่า Continuous As นะคะ Live Video ซึ่งไม่ใช่แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมทั่วๆไปนะคะแต่เป็นพวก API ค่ะที่ต้องให้ความรู้ทางเทคนิคกับพัฒนาพวกบรรดาเขาเรียกว่าต้องมีการใช้เรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็มีเครื่องมือระดับหนึ่งและที่สำคัญก็คือต้องให้ทาง Facebook นั้นอนุญาตเปิดให้ด้วยนะคะฉะนั้นนะคะช่วงแรกนั้นก็เลยจะมีแต่สื่อใหญ่ๆนะคะบางรายที่ทดลองออกอากาศ24ชั่วโมงแล้วผ่าน Facebook Live นะคะซึ่งก็มีเฉพาะในช่วงสื่อที่สุ่มให้ตัวบางสื่อนะคะเช่นจากเว็บไซต์นะคะ explore.org ที่ใช้ในการถ่ายทอดสดนะคะแบบ real time ของเรื่องราวของธรรมชาติตลอด24ชั่วโมงซึ่งทาง Facebook นะคะก็ได้ใช้รายการนี้เป็นการทดสอบระบบไปในตัวด้วยนั่นเองค่ะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ Continuous Live Video นั้นก็จะทยอยถูกเปิดให้ใช้กับสถานีข่าว24ชั่วโมงการถ่ายทอดสดกีฬายาวๆที่เกิน90นาทีช่องเคเบิลทีวีพวกนี้เป็นต้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะระบบก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะคะคือจะไม่สามารถดูย้อนหลังได้แบบ Facebook Live ธรรมดาที่เราทั่วๆไปเล่นกันอยู่นะคะที่พอจบแล้วก็ยังจะดูย้อนหลังได้บนวอลของเรานั่นเองนอกจากนี้นะคะ Facebook ก็ยังเพิ่มเครื่องมือที่ชื่อว่า Geocaching ค่ะซึ่งเป็นการควบคุมว่าใครจะมีสิทธิ์ได้ดูการออกอากาศ24ชั่วโมงบ้างเช่นเลือกเฉพาะคนที่อยู่ในประเทศนั้นๆถึงจะรับชมได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์รายการนะคะบางรายการเนี่ยถูกซื้อลิขสิทธิ์ให้ออนแอร์ได้เฉพาะในประเทศในโซนนี้หรือในประเทศนี้เท่านั้นการมีฟีเจอร์ตัวนี้ก็จะเป็นการกำหนดได้เป็นเงื่อนไขนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะฟีเจอร์นี้ยังเลือกอายุผู้ชมได้ด้วยค่ะเรียกว่าหนังบางประเภทก็อาจจะไม่เหมาะกับเยาวชนหรือว่าหนังบางประเภทให้กลุ่มอายุบางจำเพาะนะคะที่ให้ชมได้เท่านั้นซึ่งวันไหนนะคะที่ Continuous Live Video 24ชั่วโมงนี้แพร่หลายก็เรียกได้ว่าจะมีทีวีหลายๆช่องคงกระโดดเข้ามาทำไลฟ์บอดแคสต์ตัวนี้มากยิ่งขึ้นนะคะและแถมท้ายสำหรับ Facebook Live นะคะในตัวเวอร์ชันเดิมก็คือแบบ90นาทีก็คือ Facebook ก็ยังมีการแถมเครื่องมือใหม่ให้ด้วยนั่นก็คือ Engagement Graph on Live Video Replay นะคะเอาไว้ดูกราฟค่ะว่าการไลฟ์สมมุติเนี่ยเขาเรียกว่าดูกราฟสถิติว่าหากยาว20นาทีเพิ่งยิงจบไปนั้นช่วงนาทีไหนเนี่ยมีคนดูมากน้อยแค่ไหนช่วงไหนเป็นช่วงที่กราฟขึ้นหรือกราฟลงเรียกว่าเป็นการให้สถิติวัดคุณภาพของการออกอากาศสดของคุณได้เลยล่ะค่ะนี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจสำหรับใครที่ชอบใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆของ Facebook นะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามรับชมกันหากมาถึงเมืองไทยเมื่อไหร่แน่นอนค่ะไทย PBS เนี่ยก็คงจะได้เตรียมไลน์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมกันอย่างแน่นอนแหละค่ะ ต้องขอบคุณสำหรับแบรนด์ Buffett นะคะ .in.th ค่ะมาถึงข่าวที่เป็นในสื่อนอกกันบ้างนะคะดิฉันอ่านเจอในนิตยสารของ e-commerce ฉบับล่าสุดนะคะเรื่องของโดรนกันบ้างคุณผู้ฟังเคยรู้จักกับอากาศยานไร้คนขับไหมคะเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะคะที่เป็นที่นิยมกันมากเลยโดยเฉพาะในสถานีโทรทัศน์ที่ใช้ในการถ่ายทอดรายการต่างๆหรือภาพข่าวต่างๆค่ะซึ่งทุกวันนี้นะคะนอกจากจะมีการนำโดรนไปใช้ในประโยชน์ในหลายๆด้านแล้วนะคะสำหรับวงการบันเทิงนั้นการแข่งโดรนก็กำลังกลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่ได้รับความสนใจจากทุกมุมโลกเลยค่ะแม้กระทั่งสื่อด้านกีฬาที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกอย่าง ESPN นะคะก็ตัดสินใจลงทุนเพื่อที่จะเดินหน้าจัดการถ่ายทอดสดการแข่งขันโดรนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะสมาคมแข่งโดรนนานาชาติเนี่ยเขามีสมาคมตัวนี้ด้วยนะคะชื่อเต็มๆเลยก็คือInternational Drone Racing Association หรือตัวย่อก็คือ IDRA นั่นเองค่ะเขามีการไปประกาศเผยความร่วมมือกับช่องโทรทัศน์ ESPN เพื่อทำการถ่ายทอดสดการแข่งขันโดรนสู่สาธารณะโดยความพิเศษของการแข่งขันนี้ก็คือผู้ชมจะได้เห็นภาพจริงๆจากมุมมองของกล้องโดรนที่กำลังบินแข่งอยู่นะคะปรากฏตรงหน้าเหมือนกับเป็นผู้ควบคุมโดยตรงเองนะคะแบบ first person view เลยนะคะซึ่งก็คือการสตรีมภาพจากกล้องของตัวโดรนนะคะที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็ว150กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งแน่นอนนะคะว่าจะได้รับอรรถรสในการชมที่เร้าใจกว่าการแข่งขันประเภทอื่นๆแน่นอนการแข่งขันนั้นจะกำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะหลายคนบอกว่ามันจะกลายเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับพวกการแข่งขันรถสูตรหนึ่งเลยทีเดียวค่ะซึ่งการแข่งขันนี้นะคะตัวแทนจาก ESPN ก็มีการพูดไว้ในงานแถลงข่าวด้วยแม้จะต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าการคาดการณ์ถึงกระแสความนิยมของการแข่งโดรนนี้จะสำเร็จได้จริงหรือไม่แต่ ESPN นั้นก็เริ่มต้นนะคะถ่ายทอดสดการแข่งขันแรกก็คือเป็นการแข่งขันนะคะที่เมืองนิวยอร์กภายในเดือนสิงหาคมนี้รวมถึงการแข่งขันนะคะมี2016 Drone World Championship ที่ฮาวายภายในเดือนตุลาคมนี้ด้วยค่ะสื่อได้ว่าเป็นสื่อกีฬาระดับโลกเลยนะคะสำหรับ ESPN แล้วก็มีการผลักดันที่จะเอาการแข่งโดรนนั้นเป็นกระแสหลักด้วยนะคะต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงว่าเราใช้โดรนในการทำงานแล้วก็ยังคงมีเรื่องของการแข่งขันในมุมของการทำเนื้อหานะคะในตัวโดรนด้วยแล้วก็ใช้ตัวอุปกรณ์นี้ละค่ะเป็นการสร้างปรากฏการณ์ของการสร้างสรรค์นะคะสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาด้วยก็ต้องยอมรับนะคะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนี่ก้าวไกลแล้วก็ไปได้ไวจริงๆค่ะขอบคุณด้วยสำหรับอีคอมเมิร์ซนะคะหรือนิตยสารดิจิทัลเอจนั่นเองค่ะมาปิดท้ายกันสั้นๆกับข่าวของ WhatsApp กันบ้างนะคะแชทแอปพลิเคชันยอดนิยมซึ่งในบ้านเราหรือว่าในเมืองไทยเนี่ยอาจจะดูแล้วไม่ค่อยจะเจอคนที่ใช้ WhatsApp ในการคุยกันสักเท่าไหร่นะคะตอนนี้ต้องยกให้ LINE เขาไปก่อนสำหรับบ้านเรานะคะแต่ WhatsApp นั้นถือได้ว่าเป็นแชมป์แชทแอปพลิเคชันยอดนิยมใน109ประเทศด้วยนะคะซึ่งก็มี Facebook Messenger ติดเป็นอันดับ2ค่ะบริการเก็บสถิตินะคะ Similar Web มีการรวบรวมสถิติแอปพลิเคชันแชทยอดนิยมแต่ละประเทศในโลกรวม187ประเทศพบว่า WhatsApp นะคะได้รับความนิยมสูงสุดและถือเป็นแอปแชทอันดับ1ใน109ประเทศโดยเฉพาะในละตินอเมริกาแอฟริกายุโรปบางประเทศรวมถึงตะวันออกกลางและเอเชียใต้รวมถึงรัสเซียด้วยนะคะแอปที่ได้รับความนิยมตามมาเป็นอันดับ2รองจาก WhatsApp นั่นก็คือFacebook Messenger ที่ครองแชมป์ใน49ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนะคะบรรดาแถวฝรั่งเศสนะคะแล้วก็พวกกลุ่มยุโรปตะวันออกนั่นแหละค่ะอันดับ3นั้นนะคะก็คือเป็น Viber ค่ะที่ครองแชมป์ใน10ประเทศได้แก่กลุ่มยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาบางประเทศรวมถึงพม่าและศรีลังกาด้วยนะคะLINE นั้นตามมาเป็นอันดับ4ค่ะฐานที่มั่นที่สำคัญเลยก็คือญี่ปุ่นไต้หวันไทยแล้วก็ตามมาด้วย Telegram ที่เป็นแชมป์ในอิหร่านแล้วก็อุซเบกิสถานค่ะ ส่วนแอปแชทตัวที่เหลือนะคะก็มีฐานที่มั่นเฉพาะของตัวเองแยกย้ายกันไปไม่ว่าจะเป็น WeChat ก็ไปที่จีนนะคะซึ่ง BBM ก็จะไปที่อินโดนีเซียเป็นต้นก็ถือได้ว่านี่เป็นอีกหนึ่งบทสรุปนะคะบ้านเราอาจจะคุ้นชินกับ LINE อยู่เป็นประจำแต่ในทั่วโลกแล้วนะคะความนิยมของ WhatsApp นั้นก็ยังเป็นอันดับต้นๆอยู่นั่นเองล่ะค่ะขอบคุณสำหรับ blognan.com ที่นำข่าวนี้มาสรุปให้ฟังกันนะคะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2กับ IT Update ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
แต่ละคนคงจะมีวิธีการประหยัดน้ำที่แตกต่างกันไปนะครับบางคนอาจจะยกเว้นการล้างรถในช่วงนี้เปลี่ยนเป็นการใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดแทนบางคนอาจจะใช้บัวรดน้ำแทนการใช้สายยางถ้าเราเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองทบทวนการใช้น้ำในแต่ละวันประหยัดน้ำเท่าที่สามารถจะทำได้เท่านี้ก็น่าจะทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้ไปได้ครับ
แบ่งน้ำใช้ปั้นน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งที่หนักที่สุดในรอบ20ปีชุมชนหลายพื้นที่ขาดน้ำและต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อต่อชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้เชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือที่ธนาคารกรุงไทยสาขากาเปโตรเลียมบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0710156235แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ติดตามรับฟังทุกรายการจากวิทยุไทย PBS ออนไลน์ฟังสดและดาวน์โหลดรายการได้ที่ www.thaipbsonline.net ฟังทางโทรศัพท์มือถือที่ m.thaipbs.or.thและกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจได้ที่ www.facebook.com/thaipbsradiofan ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
มาถึงช่วงที่2กับ IT Vocab นะคะเมื่อช่วงแรกเราจะเจอข่าวหนึ่งที่บอกว่า Facebook เนี่ยจะทำการให้มีการไลฟ์24ชั่วโมงแต่ว่าต้องเป็นการเชื่อมต่อแบบ API นะคะซึ่งคุณผู้ฟังหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะแล้ว API เนี่ยได้ยินบ่อยเหลือเกินแต่ว่าดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่าคืออะไรแต่หยิบยกมาจาก myphp.com แล้วก็อีกหลายๆเว็บนะคะมีการลงข้อมูลเอาไว้คนที่เป็นคนที่ทำงานในสาย developer หรือ programmer เนี่ยจะเข้าใจคำนี้ดีเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะแล้วก็ต้องใช้งานอยู่เป็นประจำอย่างแน่นอน API นั้นย่อมาจาก Application Programming Interface ก็คือช่องทางการเชื่อมต่อนะคะช่องทางหนึ่งที่จะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ผู้ให้บริการ API จากที่อื่นก็เป็นตัวกลางที่ทำให้โปรแกรมประยุกต์เนี่ยเชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์อื่นๆหรือการเชื่อมการทำงานเข้ากับระบบปฏิบัติการอย่างเช่นมีTwitter เนี่ยมีหลายเว็บที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ Twitter ทั้งนี้นะคะก็ในตัว Twitter เองเนี่ยก็จะปล่อยนะคะมี API ให้เพื่อให้หลายๆเว็บนะคะสามารถที่จะส่งข้อมูลนะคะหรือว่าดึงข้อมูลจาก Twitter ออกมาได้ซึ่งก็ล้วนอาศัยการเชื่อมต่อแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะ API ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่มีความสำคัญในการทำงานเพื่อที่จะค่าแพลตฟอร์มหรือว่าเป็นลักษณะของการโยนงานนะคะหรือว่าดึงฟีดข้อมูลออกมา API ด้วยผ่าน API นั่นเองค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างก็อย่างเช่น Google Maps นะคะ API คือบริการของ Google อีกรูปแบบที่ทำให้เราสามารถนำข้อมูลของ Google Map ที่ทาง Google เขามีให้บริการโดยส่วนมากเนี่ยก็จะนำมาใช้กับเว็บไซต์นะคะโดยบริษัทต่างๆก็จะมีที่อยู่นะคะที่ตั้งของที่อยู่องค์กรหรือว่าห้างร้านต่างๆนะคะเพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ลูกค้าเนี่ยจะรู้ว่าจิ้มไปปุ๊บรู้เลยนะคะให้ Google Map แนะนำทางเลยว่าบริษัทของคุณอยู่ตรงณจุดไหน นี่ก็คือเป็นการเอา API ของ Google Maps นะคะมาใส่ในเว็บไซต์นั่นเองเรามาดูกันค่ะว่าประโยชน์ของ API คืออะไรนะคะอันแรกเลยก็คือสามารถที่จะรับส่งข้อมูลนะคะข้ามเซิร์ฟเวอร์ได้ค่ะอันที่สองนะคะไม่จำเป็นต้องเข้าหน้าเว็บหลักมีข้อมูลของเว็บหลักนะคะจากเว็บที่ดึง API ซึ่งก็จะแบ่งเป็น API นะคะที่ขึ้นกับภาษาหรือว่าเป็น API ที่สามารถเรียกใช้จากโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาเพียงภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านั้นกับอีกแบบนึงก็คือ API ที่ไม่ขึ้นกับตัวภาษาเป็น API ที่สามารถเรียกได้จากโปรแกรมหลายต่อหลายภาษาด้วยค่ะ API นั้นถือได้ว่าเป็นกลุ่มของฟังก์ชันนะคะประเภทพวกขั้นตอนหรือว่าคลาสที่ระบบปฏิบัติการหรือผู้ให้บริการนั้นมีการสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการรองรับการเรียกขอข้อมูลจากโปรแกรมอื่นๆทางนี้นะคะ API ก็สามารถใช้งานกับภาษาในการเขียนโปรแกรมที่รองรับเท่านั้นแล้วก็จะมีการจัดทำให้อยู่ในรูปแบบใน format ใน element หรือใน syntax ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างสะดวกนั่นเองค่ะนี่คือทั้งหมดของข้อมูลเกี่ยวกับ IT Vocab ประจำวันนี้ API นั่นเองค่ะ IT Vocab หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับ IT Update ประจำวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับฟังทางช่องทางใดก็ขอทักทายกันนะคะพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อนะคะมีเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจมาย่อยให้ฟังกันแบบสบายๆแบบนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล